Inson tabiati qiziq. Biror ne'matning qadrini yakuniga kelganda anglaydi. Kasal bo'lganida sog'ligining, tashvishli kunlarida xotirjam vaqtining, keksayganda yoshligining qadriga yetadi. Biroq shunday holatlar mavjudki, kishi qancha urinmasin kechikkan bo'ladi. So'nggi nafasini olayotganida yoyinki qiyomat suri chalinganda tavba eshiklari yopiladi. Duolar, zikru toatlar qabul etilmaydi. Tafakkur qiling. Muborak Masjidul Haram, Masjidun Nabaviy masjidlar jamoat namozlari uchun vaqtincha yopildi. Masjidlar yer yuzidagi tavba tazarru makoni desak, uning karantin sabab yopilishi go'yo tavba eshiklari yopilishiga o'xshaydi. Biroq hali ham imkonimiz bor. Tanimizda jonimiz bor ekan, Allohning tavba eshiklari yopilmagay. Unutmaylik, tavba eshiklari, ibodat va duoyu zikr eshiklari yopilmagan. bizda juda katta imkoniyat bor. Toatda jiddu jahd qilib buyuk mavloga yolvorishimiz mumkin. Istig'for aytib xatolarimiz uchun duolar qilishimiz mumkin. Chunki tavba eshiklari ochiq. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. La ilaha illalloh Muhammad.